Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Antti Suvanto. Sä oot sanonut näin, että euron ongelmat ei ollut älyllistä epärehellisyyttä, vaan siihen on ihan muita syitä. Mitä sä perustelet sen?
Kun sanoin näin, viittasin siihen, että Suomen tämänhetkiset ongelmat eivät tule peräisin siitä, mitä on päätetty joskus 20 vuotta sitten, kun euroa oltiin perustamassa. Tämä linkki ei ole niin kuin yksinkertainen ja selvä.
No entäs, olisiko euron voinut perustaa jollain muulla tavalla, joka olisi ehkä ollut parempi? Jos olisi tällä tietoa perustettu, niin olisiko siihen tehty jotain muuta? Vai onko se lähtökohtaisesti, että jos meillä on tämmöinen yhteisvaluutta ja erilaisia kansallisia poliitikkoja, erilaisia talouksia, niin juuri tämän tapaisia ongelmia, kun meillä nyt on, niin tulee?
Juuri tämän tapainen ongelma, kun meillä on tullut, niin siinä on yksi taustatekijä, on tämä rahoitusmarkkinakriisi, joka alkoi Yhdysvalloista ja sai aikaan suuren taantuman, joka sitten nosti pintaan euroalueen ongelmat. Näin ollen ei tämä ole Euroopan kehitys tässä käsillä pelkästään, vaan koko globaalinen kehitys. Ja tässä mielessä on niin kuin turha ruveta spekuloimaan sille, että millainen euro oltaisiin tehty, jotta oltaisiin varauduttu maailmantalouden kriisiin, joka tulee 20 vuoden päästä.
Mutta voisiko voitu, siis kyllähän me varmaan se tiedettiin, että aina kriisejä tulee ja menee, mutta sehän mikä tässä nyt niin kuin on hankala on tämä yhteisvastuukuvio. Miten kun sä nyt sitä ajattelet, niin oliko eurossa järkeä? Nythän Matti Vanhanen sanoi jossakin juuri, että se oli ehkä virhe, ja Wahlroos sanoi, että 30% pitäisi devalvoida Suomen markkaa, omaa valuuttaa, että sillä me päästäisiin näistä ongelmista. Miltä se nyt tuntuu?
Mä näin tämmöisen keskustelun aika lailla hyödyttömänä, että mitä olivat ne menneet virheet. No. Niitä varmasti löytyy, ja matkalla on tehty lisää, ja tullaan jatkossakin tekemään. Virheetöntä historiaa ei ole olemassa. Varmaan oli yksi virhe tai laiminlyönti oli se, että kun lähdettiin vahvistamaan sisämarkkinoita, edistämään tätä rahataloudellista integraatiota, nämä kaksi asiaa kulkivat yhdessä, niin silloin ei haluttu tehdä sitä johtopäätöstä, että jos meidän rahoitusmarkkinat integroituvat ja meillä on rajat yli toimivia rahoituslaitoksia, niin silloin valvonta ja pankkiregulaatio olisi pitänyt saman tien saada sitten unionitasolle. Ja tämä oli yksi tämmöinen heikkous, mikä jäi vaivaamaan euroa. Se materialisoitui tämä riski nyt tämän finanssikriisin aikana. Sitten on varmaan niin, että euroa luotaessa siihen tuli vähän liiankin heterogeenisiä maita. Mä luulen, että tämä sinänsä ei ollut se isoin ongelma, vaan se sitten, että ne vuodet, joissa elettiin sitten 2000-luvun alkuvuosina, kun euro oli alkanut, oli monella tapaa petollisia, ei ainoastaan Euroopassa, vaan myös muuallakin. Ja yksi merkki siinä oli se, että riskilisät hävisivät euroalueeseen kuuluvien valtioiden riskien välillä kokonaan, ja tämä tietysti antoi väärän signaali. Mutta tässä täytyy muistaa, että riskilisät hävisivät miltei kaikkialla muualtakin, tai alenivat reippaasti.
Ja riskilisä on siis riskilisä, se korko, mikä tulee.
Ylimääräinen korko, joka tulee siitä, että on pieni mahdollisuus, että ei saa saamisiaan takaisin. Meillä riskilisät pienenivät, jos katsotaan tämmöisiä heikomman luottoluokituksen omaavia yrityksiä suhteessa vahvempiin. Ja sitten se näkyy jopa meillä sitten, että meillä pankit kilpailivat asuntoluottojen marginaalin niin alaseksi, että millään järkevällä kalkulaatiolla se ei olisi niin kuin ollut järkevää. Et meillä oli tämmöinen kollektiivinen harha 2000-luvun alkuvuosina, jolloin rahoitusmarkkinat laajeni vähän liiankin kovaa, joka sitten johti finanssikriisiin, että tämä valuvika tai tämä tilanne, jossa Euroopan euroalueeseen kuuluvien valtioiden väliset riskilisät hävisivät. Ei ollut euron seurausta, vaan siitä, että maailmassa tapahtui paljon muutakin samanlaista samaan aikaan.
Sä et näe, että siihen euroon oli rakennettu kuitenkin se, että vaikka ei sitä ääneen sanottu ja vaikka niin ei pitänyt olla, niin sitä, että me ollaan kuitenkin vastuussa toistemme talouksista eri maat.
Ei, pikemminkin nimenomaan rakennettiin sitä, että ei olla vastuussa eri maat toisistaan. Tietenkin integraatioon liittyy aina sitten erilaista vastuuta. Kun tehdään yhdessä päätöksiä, niin silloin sidotaan omia käsiä ja miten tätä sitten määrittelee. Mutta jos nyt puhutaan siitä, mitä on tapahtunut, Etelä-Euroopan maissa, niin se esimerkiksi Kreikka, ei se Kreikalle ole mitään velkoja anteeksi annettu, ja se mitä nämä maat joutuvat käymään läpi, niin näiden lainojen ehdollisuuden kautta, niin ei se mitään niin kuin tämmöistä hyväntekeväisyyttä ole. Kysykää vaikka heiltä.
Mutta silloin kun se tehtiin, niin eikö silloin pankkimiehet kuitenkin tiennyt, että siellä ei voida päästää yksittäistä maata konkurssiin, koska se on kohtalokasta koko eurolle ja tavallaan niin kuin tätä ei ehkä sanottu riittävän kovaa ääneen, kun siihen mentiin.
No, nyt mitä pankkimiehet tiesivät tai muut tiesivät tai päättäjät tiesivät, niin tässä kun ruvetaan sanomaan väittämään, että siellä ikään kuin peiteltiin asioita ja ajettiin päätöksiä, jotka tiedettiin, että nämä voivat olla vääriä tai riskaappeleja, niin silloin ei syyllistytä älylliseen epärehellisyyteen, vaan pikemminkin rehelliseen epäälyllisyyteen. Et ei se näin ole mennyt. Ja tätä keskustelua ja muita on dokumentteja. Kaikennäköiset riskit ovat jollakin tavalla tulleet esiin keskustelussa, ja niitä on jollakin tavalla huomioitu. Päätökset tehtiin noin, ja sitten historia meni omaa kulkua. Siihen tuli sitten tämä rahoitusmarkkinoiden mahtava paisuminen ja liiallinen velkaantuminen, joka ei ollut eurooppalainen ilmiö, vaan yleismaailmallinen.
No miten sä nyt näet tämän meidän integraatiokehityksen? Nyt tulee pankkiunioni. Sitähän nyt on sanottu, että se on ensimmäinen porras kun integraatiota kohti, että siinä nyt kuitenkin jonkunnäköiset viralliset yhteisvastuut tulee tosin pankkien kesken.
Pankkiunioni on minusta perusteltu uudistus, ja se olisi pitänyt perustaa silloin, kun EMU perustettiin. Jos meillä on sisämarkkinat ja jos meillä on integroituneet rahoitusmarkkinat ja rajat yli tapahtuvaa pankkitoimintaa, niin silloin kansallinen valvonta ei riitä hoitamaan tätä yhtälöä.
Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Antti Suvanto, entäs tämä deflaatio? Nythän pelätään, että tulee tämä inflaatio vastakohta, tämä deflaatio, että pikkuhiljaa hinnat rupeekin laskemaan ja talous pysähtyy. Tarkoittaa siis käytännössä sitä, että joku kauppi on ostanut varastoon ison määrän tavaraa ja se ei saa sitä myytyä, sen pitää laskea hintoja. Tulee konkurssi ja kukaan ei siltikään osta.
Deflaatio on suuri vaara ja se tulee välttää. Et jos meillä on 2% inflaatiotavoite, niin silloin 4% inflaatio on huono tulos, mutta myös sitten, jos meillä on 2% hintavakaustavoite, niin se, että inflaatio on lähellä nollaa, niin on huono tulos ja on poikettu tavoitteelta. Deflaatiolla tarkoitetaan, voidaan tarkoittaa monta asiaa. Yleensä sanotaan, että deflaatio tarkoittaa yleisen hintatason laskua, sitä, että ylipäänsä hinnat laskevat suuressa osassa tätä kulutuskoria. Ja että sitten, kun ihmiset odottavat hintojen laskevan, niin ne siirtävät hankintojaan tuonnemmaksi, jolloin sitten tämän päivän kulutus on pienempää, mikä sitten niin kun saa sen kauppiaan realisoimaan näitä varastojaan, ja tästä seuraa tämmöinen pysyvä negatiivinen kierre. Tämmöistä deflaatiota lähellä emme ole. Me olisimme olleet sitä lähellä, jos me oltaisiin annettu niin kuin pankkijärjestelmän maailmassa kaatua. Ja oltaisiin toistettu se 30-luvun prosessi, jolloin sitten niin kuin nämä kaikki pahat deflaatio-ominaisuudet pääsi esiin. Ja kaikkein pahimmillaan se deflaatio vaikuttaa sitten velkadeflaation kautta, eli velkojen reaaliarvo nousee. Ja sitten rahavarojen haltijat eivät halua käyttää näitä säästöjään, koska he varautuu pahempaan tilanteeseen ja haluaa sitten varmuuden vuoksi olla käyttämättä. Ja tämä on se syöksykierre, josta meillä on 30-luvulta kokemusta.
Eli se 30-luvun lama, niin se ei ollut, se, kun puhuttiin, että se johtui inflaatiosta, niin se itse asiassa johtuikin, kun se kriisiytyi, niin se johtui deflaatiosta.
Ei inflaatiolla ollut mitään tekemistä sen kanssa.
Sitähän on sanottu, että sen takia Saksa ei halua, kun se pelkää sitä inflaatiota.
No, Saksalla on kokemuksia hyperinflaatiosta ja se vaikuttaa niiden selkärangassa vieläkin, mutta se 30-luvun suuri lama ei ollut inflaation syytä. Se ehkä oli sitten sen hyperinflaation syytä, oli se, että se köyhdytti keskiluokan, koska niiden säästöt meni arvottomaksi ja se loi sitten niin kuin sosiaalisen kriisin, joka sitten edesauttoi poliittisia muutoksia, mitä siellä sitten tapahtui. Ja se ehkä edesauttoi myös sitten sen deflaation syntymistä 30-luvulla, mutta eihän se Saksasta alkanut, että se alkoi Itävallasta ja Yhdysvallasta. Japanistahan puhutaan nyt esimerkkinä, varoittavana esimerkkinä deflaatiosta. Japani on monessa mielessä varoittava esimerkki, mutta ei Japanin kitulias kehitys johdu siitä, että siellä hinnat ovat alentuneet parinkymmenen vuoden aikana noin puolet vuosista on ollut semmoisia, joilla hinnat on pikkusen tippunut. Ei japanilaiset ole sen takia ostoksiaan siirtäneet tuonnemmaksi. Ja se ei ole se syy, vaan sitten niin kun on olemassa muita syitä, jotka selittää sekä kitulian kehityksen että tämän deflaation. Ja yksi niistä on sitten se 80-luvun lopulla toteutunut kiinteistö- ja maahintakupla, joka oli aivan mielettömän iso, ja sitten siellä kesti hirveän kauan.
Ennen kuin ne tuli jälkeelle tasolle vai?
Ennen kuin ne laski ihan tuonne 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulle asti. Ja silloin kun, ja siinä deflaatio tuntui, että jos tiedetään, että niin kuin maan ja kiinteistöjen hinnat laskee ja odotetaan sitä, niin silloin ei investoida uusiin rakennuksiin eikä osteta maata ja se niin kuin vie investointihalukkuutta. Näin on Japanissa tapahtunut. Ja se on yksi syy sitten sille kitulialle kehitykselle. Toinen syy on sitten se, että varsinkin nyt 2000-luvulla Japaniin tähän yleiseen hintakehitykseen tai tähän ajoittaiseen hintojen laskuun on vaikuttanut myös se, että siellä demografia alkaa toimia häijyllä tavalla siinä mielessä, että työikäinen väestö vähenee. Ja tässä prosessissa työmarkkinoilta eläkkeelle siirtyvät ne henkilöt, joiden palkat ovat korkeampia kuin ne, jotka tulevat työmarkkinoille, ja tämä pitää sitten palkkatason kehitystä alasena ja se kulutuskysyntää alasena tai sen kasvua alasena, ja tämän takia sitten niin kuin, se on voimistanut tämmöistä niin kuin deflatorista tendenssiä. Tämmöinen vaara on nyt meillä tulossa Suomessa ja Italiassa, jossa demografia kohtaa meitä häijyllä tavalla, mutta ei Euroopassa kaiken kaikkiaan.
Mitä Japani voi tehdä? Mitä Japanin keskuspankki voi tehdä? Mitä keskuspankki tämmöisessä tilanteessa tekee?
No Japani on yrittänyt monta kertaa sekä rahapoliittista että finanssipoliittista elvytystä, ja tulokset ei ole ollut siinä mielessä kauhean häviä, että se olisi sitten saanut Japania kasvu-uralle. Voi olla kuitenkin, että se on sitten niin kuin estänyt ajautumisen pahempaan deflatoriseen kierteeseen. Ja nyt viimeksi pari vuotta sitten, kun siellä hallinto vaihtui, niin siellä sitten otettiin uusi yritys ja kevennettiin rahapolitiikkaa tällä määrällisellä keventämisellä, ja finanssipolitiikkaakin ruvettiin keventämään.
Koitettiin elvyttää.
Ja
se määrällinen keventäminen
se elpykin sitten jonkun verran, ja Japani on ollut kasvussa, ja jopa tämä inflaatio on siellä noussut sitten selvästi nollan yläpuolelle, että siinä mielessä tuloksia on tullut, ja valuutta heikkeni, mikä sekin vaikuttaa omalta osaltaan. Mutta nyt sitten näyttää siltä, että viime aikoina se on taas alkanut yskimään. Japanilla on sitten myös se ongelma, että siellä kulutusta rajoittaa se, että valtionvelka on tullut niin suureksi, että sitten nuoremmat ikäluokat katsovat, että he joutuvat kumminkin sitä maksamaan, ja näin ollen heillä on tulevaisuudessa vähempi käytettävissään, ja sitten se pitää yllä korkeaa säästämistä omia eläkkeitä varten. Ja odotuksia verojen korotuksista, ja nyt siellä on ruvettu tätä liikevaihtoveroa korottamaan, joka heti vaikutti negatiivisesti.
No mitä jos vertaa Japania ja sitten tätä EKP-tilannetta täällä EU:ssa, niin ollaanko me nyt sitten tekemässä samoja temppuja perässä kuin Japani on tehnyt?
En mä tiedä, ollaanko me samoja temppuja tehty, että tämä määrällinen keventäminen tämmöisenä käsitteenä ja ajatuksena syntyi nimenomaan Japanissa, ja siellä sitä on toteutettu, ja nyt tämän finanssikriisin jälkeen sitä on toteutettu Englannissa ja Yhdysvalloissa aika voimaperäisesti.
Se tarkoittaa sitä, että ostetaan näitä velkakirjoja.
On ostettu velkakirjoja, ja siitä on vähän sitten tutkimusten perusteella vähän tämmöistä epäselvää näyttöä, että kuinka tehokasta se on. Ilmeisesti USA:ssa se määrällisen elvyttämisen alkuvaiheessa sillä oli noin kuin tutkimustulosten mukaan tämmöinen positiivinen vaikutus joksikin aikaa, mutta näillä myöhemmillä määrällisen elvytyksen aalloilla ei sitä ole todettu olevan. Ja Englannissa on vähän samanlaista tulosta. Mutta silti voi olla, että nämä toimenpiteet on ollut tarpeen ja välttämättömiä. Eli se, ne on estäneet sitten ajautumisen pahempaan.
Ja se määrällinen keventäminen tarkoittaa nyt sitä, että kun pankeilla on erilaisia velkoja esimerkiksi yrityksiltä, niin keskuspankki ostaa ne velat niiltä, niiden ei täytyy olla huolissaan niistä, että ne ostaa ne velkakirjat.
Yhdysvalloissa ja Englannissakin ne on, aluksi Yhdysvalloissa ostettiin arvopaperistettuja asuntoluottoja ja näin ollen Yhdysvaltain keskuspankissa tuli suurin asuntoluotottaja Yhdysvalloissa. Mutta sitten se on ostanut valtion velkapapereita, valtion liikkeeseen laskemaa velkaa. Sen seurauksena Yhdysvaltain keskuspankin taseessa kasvaa niiden saamiset valtiolta ja sitten toisella puolella kasvaa tämmöinen pankkien hallussa oleva keskuspankkiraha ja se on se sitten potentiaalisesti elvyttävä tekijä.
No kuinka suuri riski se on sitten, että nämä poksahtaa nämä velkakirjat, että jos tämä etenee tämä talous tästä ja tulee kiinteistökupla, kiinteistökuplan jälkeen asunnot tulee arvottomiksi ja esimerkiksi voisi kuvitella, että nämä pankit mielellään rysäisi tälle keskuspankille ne niin kuin yritysvelkakirjat, jossa se yritys ei ole mikään varsinainen huippuyritys, jossa on jotakin riskejä, niin mitä seurauksia sillä on taloudelle, että nämä yhtäkkiä laukee nämä riskit keskuspankeille?
Nyt on, viittaat varmaan EKP-neuvoston vastikään ilmoittamaan päätökseen ryhtyä ostamaan arvopaperistettuja yritysluottoja, eli niin sanottuja ABSeja. Ja tämmöistähän jonkun verran tehtiin Yhdysvalloissa, ja nyt tässä keskusteluissa myös Englannin pankki on puhunut siitä, ja siinä mielessä se ei ole pelkästään EKP:n asia. Näillä tämän tyyppisillä velkakirjoilla, joiden taustalla on siis pankkien myötämiä yritysluottoja, autoluottoja, voi olla periaatteessa mitä tahansa, niin sillähän tuli pikkusen huono maine, eikä kovin pikkusen, vaan kovin huono maine tämän subprime-kriisin puhjettua, koska havaittiin, että oli päästetty liikkeeseen hyvin reitattua, arvopaperistettua asuntoluottomassaa, joka sitten ei ollutkaan niin hyvää, miltä se näytti. Ja tämä oli sitten nimenomaan amerikkalainen ilmiö, mutta siitä tuli se huono maine. Euroopassa on aika vähän ollut tämän tyyppistä luottoa, ja semmoista varsinaista subprime-luottoa ei ole ollut. Ja pidetään ihan hyvänä, että luottomarkkinat on, että diversiteetti toimii sielläkin, että on kaikenlaista, ja sillä on niin kuin hyviä ja huonoja puolia. Nyt kun tätä lähdetään toteuttamaan, niin tässä on tehty jo koko vuoden ajan sitten taustatyötä sillä viisin, että on katsottu, että miten niin kuin pankkisäätely käsittelee tämän tyyppisiä arvopapereita, jos niitä on pankin hallussa. Ja sitten myös on tehty työtä, että miten niitä saataisiin sillä viisin määritellyksi tai homogenisoiduksi, koska ongelmana Euroopassa on se, että meillä on, kun puhutaan yritysluotoista, niin sitten nämä luottojen ehdot ja sitten taustalla oleva realisointi, jos tulee tämmöinen konkurssitapauksista, niin se tulee luottotappioita, niin se lainsäädäntö poikkeaa maittain. Ja tässä on sitten niin kuin pyritty käymään läpi sitä potentiaalista kantaa niin, että ne paketit, mitkä syntyy, on riittävän selkeitä ja että ne on läpinäkyviä ja valvottuja niin, että siellä ei sitten niin kuin pääsisi näitä roskia kovin paljon olemaan. Ja tämän pitäisi niin kuin estää sen, että pankit ihan niin kuin omalla päätöksellä ei voi pistää sinne mitä tahansa.
Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Antti Suvanto. No mitäs jos EU:n sisällä on tämmöinen kysyntälama, on työttömyyttä, niin tavallaan jos EKP nyt lainottaa tai koittaa työntää yrityksille tosi halpaa lainaa, niin eihän siitä niin kuin mitään hyötyä, jos ihmiselle ei ole varaa ostaa mitään. Näin tämmöisestä Fordismista, että ei, jos työntekijälle ei ole varaa ostaa autoa, niin ei kannata tehdä siis autoa. Että, jälkikensiläisethän on puhunut paljon siitä, että tämä pitäisi lähteä tämä ongelma ratkaiseen siten, että ihmisillä olisi varaa ostaa, vaikka olisi kuinka hienoja yrityksiä ja yrityslainoja, jos ei kellään ole varaa ostaa, niin se auta.
Nyt täytyy muistaa, että on olemassa yrityksiä, varsinkin sitten niissä maissa, joissa ja tämä velkaongelma pahin, niin yritykset, jotka eivät tahdo saada lainaa, tai sitten se korko on korkea. Ja silloin, jos meillä on luoton tarjonnan puolella tämmöisiä tukkoja jossakin, niin semmoiseen tämmöinen voisi auttaa.
No onko EKP:n kaikki keinot jo käytetty? Siis jos se, vai voisiko se tehdä vielä jotakin, että nyt on niin kuin nolla korkoa lainamarkkinoilla, se on ostellut näitä velkakirjoja.
Aika vähän se on ostellut velkakirjoja verrattuna näihin muihin keskuspankkeihin. Ja nyt sitten on ilmoittanut ostavansa näitä arvopaperistettuja luottopaketteja ja sitten katettuja velkakirjoja, mitä se on aikaisemminkin ostanut. Mutta se ei ole vielä ostanut sitten valtion papereita kattavasti, se ei ole vielä ostanut osakkeita, se ei ole vielä ostanut. Paljon olisi vielä ostettavaa, että periaatteessa se voisi ostaa mitä tahansa.
Niin, mutta se ei saa suoraan lainottaa valtiota.
Ei.
Pitäisikö voida? Helpottaisiko se sen elämää, jos sillä olisi tämä oikeus nyt tällä hetkellä?
Se on mielenkiintoista, että on samat ihmiset, jotka niin kun on huolissaan yhteisvastuusta, niin toivoo, että otettaisiin lisää yhteisvastuuta. Tässä tulee näitä sitten poliittisia rajoituksia vastaan, että totta kai kaikki taseen laajentaminen tuo taseen mielessä riskiä, mutta on se vähän erilaista riskiä kuin tavallisen salkunhaltijan riski kuitenkin.
Sitähän on sanottu, että vaikka nyt on puhuttu sitä, että eri maat käy tämmöistä devalvaatiosotaa toisiaan vastaan vähän, niin onko EKP:llä riittävästi keinoja saada euro devalvoitumaan? Nyt tässähän nyt ruplan arvo on laskenut ja euron arvo on laskenut ja dollari tuntuu heiluvan.
Jos meillä on muutama iso valuutta maailmassa, jotka kelluu keskenään, niin yksipuolisesti ei voi oikein lähteä sitten valuuttakurssipolitiikkaa harjoittamaan.
Mutta mitä voitaisiin tehdä, jos voitaisiin tehdä?
Tämmöinen maailma on, niin semmoista ei ole. Sitten pitäisi sopia muiden maiden kanssa, USA ja Japan.
Vaikka sä syljät rahaa kuinka paljon markkinoille tahansa, niin se pysyy ihan vakaana se rahan arvo. Sehän on ihan hirvittävän hyvä idea rikastua.
Ei se, nythän euro on tässä tämänkin vuoden aikaa heikentynyt loppujen lopuksi aika merkittävästi suhteessa dollariin. Ja kun valuuttakurssi tulemaan vaikuttaa, niin monet asiat. Ja yksi on se, että minkälainen on rahapolitiikan viritys USA:ssa ja suhteessa siihen, minkälainen se on euroalueella. Ja jos asiat menee niin kuin monet povaavat, että USA:n tämä toipuminen jatkuu ja vakiintuu, ja siellä sitten suhteellisen pian päästään irtautumaan tästä epätavanomaisesta rahapoliittisesta ympäristöstä ja aikanaan siirrytään korkojen nostamiseen pois siltä nollarajalta. Ja jos Euroopassa tämä kurjuus jatkuu pitempään, niin siinähän syntyy sellainen tilanne, joka todennäköisesti automaattisesti heikentää euroa suhteessa dollariin.
Silloin meillä rupeaa markkinat vetää. Mutta eihän meillä markkinoiden vetäminen ole nytkään ongelma. Meillähän on sisämarkkinaongelma, jos me ollaan kyllä ylijäämäsi eurona. Vai?
En mä osaa sitä noin tulkita, että meillä on.
Siis eihän kaikki maailman maat voi olla ylijäämäsi. Että euro on jo vähän ylijäämäinen. Eikö se meidän ongelma ole se, että että sisämarkkinat on näin sekaisin keskenään, siis epätasapainossa?
No se on, euron ylijäämä on lisääntynyt sen takia, että Saksan ylijäämä on pysynyt isona ja sitten näiden aikaisemmin alijäämästä kärsineiden maiden alijäämät on supistuneet ja kohta hävinneet. Ja tämän tilanne ei tarvitse tästä sitten niin kuin välttämättä eteenpäin tämmöisenä jatkua, mutta on varmaan oma järkensä siinä argumentissa, että ei ehkä olisi haitaksi, jos Saksa kotimainen kysyntä kasvaisi nopeammin kuin se kasvaa, ja että inflaatio olisi siellä kovempaa kuin se on tällä hetkellä, koska silloin se auttaisi näitä muita maita ja pienentäisi sitä vaihtotaseen ylijäämää, kuin myös koko euroalueen osalta, mutta millä sen sitten tekee.
No, miten sitten kuitenkin, jos ajatellaan sitä kysyntälamaa, joka kuitenkin, onko se sun mielestä nyt euroalueella?
Meillä on aika heterogeeninen tilanne euroalueella, että on, kysyntä on heikkoa ja se on erityisesti heikkoa näissä kriisimaissa, tosin se on sielläkin paranemaan päin. Jos katsoo vaikka Irlantia, joka on sitten mennyt jo pitkälti Suomen ohi tässä jo aikaa sitten. Espanja on juuri menossa Suomen ohi. Siis jos katsoo tätä, että miten on tuon taantuman jälkeen toivottu, niin Espanja on menossa Suomen ohi. Ja Italia ja Portugalia on sitten ne perässä tulijoita tässä suhteessa. Ja Kreikka on aika moniongelmainen maa edelleen. Sielläkin on päästy sitten aika paljon parempaan tolaan kuin julkisen talouden osalta ja myös vaihtotaseen oli hieman supistunut, mutta siellä se kysyntälama on ehkä kaikkein suurin. Sitten on tämmöisiä maita kuin Suomi, jossa tämä isoin isku on tullut sitten viennin rakenteesta, eikä sitten kysynnästä. Et on vaikea yhdellä termillä kuvata ja yhdellä tämmöisellä määrällä kuvata koko euroaluetta, koska se ei ole sanallista.
Mutta sitä ei siis pysty ratkaisemaan niin, että nyt kun maailmantalous on tässä kunnossa, niin jollain lailla vaan pestäisi toistamme paitoja entistä touhukkaammin, että tätä sisämarkkinaa vahvistettaisiin, koska muihinhan elementteihin me ei oikein voida vaikuttaa kauheasti.
No, en tiedä, miten sitten niin kun, ja millä päätöksentekomekanismilla me pannaan sitten ilman yhteisvastuun lisäämistä pesemään ilmaiseksi toistamme paita.
Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Antti Suvanto, mitä sä oletat, että mitä tulee tapahtumaan tälle yhteisvastuuidealle? Että sitä on sanottu, että se etenee kuin juna, pankkiunioni on nyt ensimmäinen askel.
Pankkiunioni ei ole ensimmäinen askel yhteisvastuuseen, pikemminkin se on pois siitä yhteisvastuusta, mikä olisi, on muuten ollut päällä. Ja sitten ei ole luotu mitään mekanismia, jossa niin kuin luvataan maksaa muiden maiden velkoja. Jos joku joutuu vaikeuksiin ja sitten tuommoiseen ohjelmakurimukseen, se ei ole mikään, niin kuin, se ei ole mikään palkinto. Eli niin kuin unohdetaan tämä yhteisvastuun korostaminen. Tässä meillähän on ollut yhteisvastuuta kautta aikojen kaikilla lailla. Et meillä on ollut yhteisvastuuta IMF:n kautta ja me ollaan sitten aika monta niin kuin huonosti hoidettua taloutta ollut itse niin sanotusti yhteisvastuullisesti hoitamassa, yleensä on saatu rahat takaisin. Ja sitten niin kun on erilaisia hyviä ja huonoja yhteisvastuun muotoja, mutta tuota kyllä on ollut ihan loistavaa yhteisvastuuta, mitä esimerkiksi Yhdysvallat otti Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. Ja jos me nyt tässä sitten niin kun poistutaan kaikesta yhteisvastuusta, niin sitten niin kun lähdetään panemaan rajoja kiinni, että määritellään ensiksi tarkkaan, mitä sillä yhteisvastuulla tarkoitetaan, ja sitten vasta puhutaan siitä.
No, miten sä oletat, että miten tämä Maastrichtin sopimus, nämä velkakatot, niin voiko olla niin, että niitä joudutaan nostamaan, kun se on vähän kiusallista, kun itse asiassa hirveän monet maat on rikkonut ja nyt ne katotaan?
Hirveän monet maat oli rikkonut katon silloin, kun se perustettiin. Niin. Täytyy muistaa, että kun nämä luvut, maagiset luvut 3%, ja 60% otettiin, niin silloin 90-luvun alussa silloisten EU-maiden keskimääräinen velka oli 60% ja toi vaje oli 3%. Eli ne oli niin kuin tavallaan napattiin historiasta nämä luvut ja sitten myös piti paikkansa, että jos oletetaan, että on 60% velka ja 3% vaje, ja oletetaan, että talous kasvaa 3% vauhtia, että inflaatio on 2%, jolloin nimelliskorko on 5%, niin silloin tilanne on vakaa niin sanotusti. Tässä mielessä niin kuin nämä luvut on ei ehkä niin kuin täysin mielivaltaisia, mutta ne on keinotekoisia. Se on niin kuin Salomonin valinta, eikä mikään sitten tieteellinen valinta, ja semmoista ei voi tehdä.
Sitä ei voi määrittää tieteellisesti. Se on osin poliittinen ja osin tämmöinen.
Niin. Se silloin oli maita, joissa tämä velkasuhde oli huomattavasti korkeampi. Meillähän oli silloin 90-luvun alussa Euroopassa kohtalaisen voimakas taantuma, joka heikensi sitä ennen kuin se Maastrichtin sopimus tuli voimaan ja nämä velkasuhteet oli isompia. Ja sitten kun tehtiin tämä emu päätös mukaan tulevista maista, niin silloin riitti se, että arvioitiin velkasuhteen alenevan riittävän nopeaa vauhtia. Ja näin ollen tuli Belgia ja Italia, jolla oli yli 100% velka mukaan.
Mutta jos nyt ajatellaan, että korko alkaa huitua tuota nollaa, niin sen varmaan pystyt laskemaan sen, että mikä olisi niin kuin jollain lailla turvallinen velka. Sä sanot, sitä ei voida sanoa, mutta se olisi todennäköisesti kuitenkin kovempi, jos korkomenot ei ole kovat.
Velkarajan osalta on vaikea nyt sanoa sitten mitään, mutta tuon, itse asiassa me lähdetään siitä, että tulevat 10-15 vuotta keskimääräinen kasvu on 1,5%, eikä se 3%. Se merkitsi sitä, että sitä vajekriteeriä pitäisi itse asiassa supistaa, jotta velka pysyisi kestävällä tasolla.
Mitä se voisi sitten olla suunnilleen? Missä rajoissa?
En mä nyt pysty sitä heti laskemaan, mutta se pienentää sitä kestävää vajetta, tai se vajetta, semmoista vajetta, jolloin velkasuhde ei nouse. Että ei se ole toi velkakaton nostaminen niin kuin mikään ratkaisu. Ensinnäkin sitten täytyy olla joku taho, joka rahoittaa ne isommat velat. Ja jos sitä niin kun ei panna EKP:n tehtäväksi, niin kuka sen sitten rahoittaa? Jos se panna EKP:n tehtäväksi, niin sitten löytyy ainakin yhtä monta henkilöä, jotka sanoo, että hei, nyt yhteisvastuu lisääntyy, ei saa, kun sitten, jotka sanoo, että tässä voisi olla jotain järkeä. Että se, mitä on puhuttu, että sinänsä vakaus- ja kasvusopimus sallii joustavuutta, varsinkin jos se, siis vajeen profiiliin, jos sitten uskotaan siihen, että se rakenteellisten uudistusten kautta saada keskipitkällä aikavälillä kuntoutumaan, se on vaikea niin kuin saada näitä niin kuin kytkentejä niin selkeäksi, että niistä voisi päättää.
No entäs tämä, kun komissio määrittää eri maiden taloudenpitoa ja niillä, että komissiolla on myös niin kuin aika tiukat ne normit, minkälaista sen pitää olla, niin onko mahdollista, mitä arvelet, että et komissio joutuu muuttamaan sitä, mitä se vaatii, että se tavallaan joutuu löystäämään sitä tiukkaa linjaansa, jos koitetaan saada sitä kysyntää nousemaan.
Nyt ehkä tässä unohtuu se, että kuinka paljon tässä on jo tehty, että meillä oli euroalueen maissa aika massiivinen elvytys 2009. Ei ihan yhtä iso kuin USA, mutta merkittävä kuitenkin. Suomi muuten semmoinen maa, missä elvytettiin kaikista eniten.
Ja me velkaannuttiin sitten sen takia.
Velkaannuttiin, mutta sitten tuli muitakin tekijöitä, jotka teki sen ongelmalliseksi. Ja näin ollen kertaalleen käytettiin elvytysvaraa aika runsaasti, mikä sitten teki sen lähtökohtatilanteen heikommaksi. Ja näin ollen niin kuin uutta vastaavaa koordinoitua elvytystä on vähän vaikea perustella, varsinkin jos sitten niin kuin haluaa pitää kiinni siitä, että nämä velkaongelmiin joutuneet maat, jotka ainakin suurelta osaltaan on joutuneet niihin vaikeuksiin oman huonon taloudenhoidon takia, että niin kun he voisivat jatkaa sitä nyt, kun on nämä ohjelmat päällä, niin ne taloudenhoito varmaan paranee pitkäksi aikaa, että pantaisiin niin kun katko tämmöisellä. Plus sitten se, että niin kun siinä oltaisiin kohtetaan tämän yhteisvastuun äärellä, että halutaanko sitten.
Että se tulee aina vastaan.
Ei, joillakin se tulee aina vastaan, mutta ei nämä päätöksiä ja järjestelyjä ole tehty, jotka tois sen noin niin kuin salakavallasti. Mutta se, että jos koko ajan vaaditaan, että pitää tehdä enempi ja enempi, että tässä ei kenenkään pitäisi kärsiä, vaan että pitäisi olla jossakin joku keskuspankki tai joku toinen valtio, Saksan valtio, joka poistaisi kärsimyksen kaikilta, niin siinähän se yhteisvastuu silloin lisääntyisi.
Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Antti Suvanto, miten sä arvelet, että miten euroalueen ja Suomen tulee käymään lähiaikoina? Että mitkä on todennäköiset vaihtoehdot ja mitä keinoja meillä on?
Nyt kun on aika laajalti tämä budjettiasema on saatu myös näissä kriisimaissa kuntoutetuksi siten, että alkaa olla niin kuin tulot suuremmat kuin menot korkomenoja lukuun ottamatta, niin se seuraa se, että niin kun vastaavaa semmoista kiristyksen jatkamista ei tarvita enää, ja näin ollen sieltä ei tule sitten niin kun sitä negatiivista painetta. Sama koskee sitten tätä ulkomaista velkaantumista, ja sitten on joissakin maissa, mukaan lukien Espanjassa, joka nyt on kasvanutkin aika kiitettävästi ja vienti on kasvanut kiitettävästi, niin ne rakenteelliset uudistukset näyttää toimivan, niin kuin Saksa on sitten omalta osaltaan niin kuin aikaisemmin jo osoittanut, ja jos niin kuin niitä tehdään, niin se luo sitä joustavuutta, joka vahvistaa sitä kilpailukykyä euroalueella, ja kyllä tämän pitäisi vaikuttaa, mutta kyllä tämä lähitulevaisuus hyvin kivulialta näyttää.
Miten kun Risto Murto sanoi, että nämä rakenneuudistukset, kun me sanotaan, että lisätkää kilpailukykyä nyt vielä Espanjassa, niin...
Ne on lisännyt ja se näkyy.
Mutta siis onko se sitten, miten tämä ongelma, että nehän lisää sitä meitä vastaan? Että jos siellä alenee palkat, niin meidän palkat alkaa olla suhteessa niin kovia, että meidänkin pitäisi vähän alentaa palkkoja. Että miten sä näet tämän pelin, mikä tämän lorun loppu on? Että onko meillä kohta 50 senttiä tuntipalkka ja sitten senkin alle? Että kun me vaan kilpaillaan toisiamme vastaan, niin pitäisikö tämä peli jotenkin viheltää poikki? Aiheuttaako tämä kysyntälamaa? Miten tämä tällaista tässä pelissä?
Varmaan, jos me kaikki ruvettaisiin kilpaileviin devalvaatioon tai kilpaileviin sisäisiin devalvaatioon, niin sehän on tuhon tie. Se on niin kuin negatiivisen summan peli. Ja siinä sen takia tämä niin keskustelu, jossa sitten sanotaan, että euroa pitää heikentää, voisi myös aloittaa sitten globaalisesti semmoisen kilpailevien devaluaation pelin, jossa kaikki häviää. Ja tässä mielessä niin kuin se ei ole.
Mutta sä et näe sitä näin, että me kuitenkin ollaan nyt tässä yhteisellä euroalueella tässä liemessä, että me taistellaan tämmöistä tuolileikissä, että kuka halvemmalla tekee.
En mä sitä semmoisena näe, että se mitä nyt tapahtuu ja mikä osin näkyy sitten myös siinä keskimääräisesti alhaisena inflaation Euroopassa on sitten se, että niin kun tässä on tapahtunut sitä suhteellisten hintojen ja suhteellisten palkkojen muutosta, korjausta siihen, mihin niin kun päädyttiin aikaisemmin. Ja sitten kyllä me ollaan Suomessa tehty ihan omat palkkavirheemme ja menetetty kilpailukykyä, eikä siitä tarvitse syyttää euroa eikä niitä päättäjiä, jotka 20 vuotta sitten päätti, millaiseen euroon mennään.
No oliko susta euro hyvä idea? Sä oot sanonut, että eurosta eroaminen ei ainakaan olisi mikään pikkujuttu, mutta nyt tällä hetkellä katsoen ensi vuonna voi olla toisin.
Jotta tuohon voisi vastata, niin pitäisi olla sitten niin kuin aika vankka mielikuva, että tietäisi, miten maailma olisi mennyt ilman sitä. Ja minä en kykene kertomaan sellaista tarinaa, joka olisi sanonut, että meillä olisi mennyt paremmin Euroopassa, jos euro ei olisi ollut. Pidänkin todennäköisenä, että sisämarkkinoissa olisi menty taaksepäin, ja sitten kun olisi tullut kansainvälinen kriisi, joka alkaa jostakin muuta, sanotaan tämmöinen Lehman Brothers jälkeinen kriisi, niin siinä vaiheessa nämä niin kuin
pikkuvaluutat
ja niiden maiden talouspolitiikka olisi hyvin todennäköisesti kääntynyt juuri siihen kilpailevien devalvaatioiden tielle, ja sitten jolloin koko manner olisi hävinnyt.
Kun sä mietit euroa, että mikä sulla tällä hetkellä on se, mitä sua eniten huolestuttaa?
Kyllä mä tällä hetkellä eniten huolestuttaa sitten, että miten me ratkaistaan sitten nämä meidän omat rakenneongelmat
Suomessa.
Ja se on täysin eurosta riippumaton.
Kuinka alas sä luulet, että me painutaan tässä, kun me oltiin tämmöisiä mallioppilaita, niin mikä se suunta meillä on alaspäin?
Se mallioppiluus oli ehkä meidän korvien välissä, ei välttämättä sitten kaikissa realiteeteissa. Ja myös sitten se on vaikuttanut meidän hämmennykseen tässä, kun me ehdittiin sitten mollata kaikki tuo Etelä-Euroopan maat, kuinka ne ei niin osaa hoitaa asioitaan. Ja nyt kun me ollaan sitten niin kuin aikamoissa vaikeuksia sittenkin, niin se ylimielisyys on kadonnut ja me ei oikein sitten niin löydetä identiteettiämme tässä näin, että miten me suhtaudumme itteemme. Tämä on hyvä kysymys siitä, että tämä mallioppiluus, että me käytiin se 90-luvun pankkikriisikokemus läpi. Ja sillä on kyllä ollut vaikutusta myös pitkällä aikavälillä, että niin varmaan yksi tekijä, miksi me ei ajauduttu suuriin ylilyönteihin nyt tämän nousukauden aikana, että meillä oli tuo kokemus takaraivossa. Että sekä pankkien asiakkaat että pankit oli sitten niin käyttäytyi eri tavalla kuin olisi voinut. Ja sitten se, että mehän myös tämä EU-jäsenyysneuvottelut ja emuratkaisut tehtiin olossa, jossa me oltiin niin aika heikossa hapessa. Ja muualta katsottuna meitä pidettiin epäilyttävänä, että kelpaako toi sinne mukaan. Ja tietysti se vähän lisäsi meidän intoa mennä mukaan. Meillä ei ollut silloin itsevarmuutta. Ja ajattelepa, miten meillä olisi käynyt, jossa vuonna 1990 meidän valtionvelka olisi ollut 60, siis siinä velkakatossa, mikä oli silloisten EU-maiden keskiarvo. Meillä oli 10%. Se nousi 60%. Meillä olisi niin kuin lyhyessä ajassa noussut 60 päälle. Sitten se 60, me oltaisiin oltu aivan varmasti IMF:n ohjelmassa, ja sitten tuolla Etelä-Euroopassa olisi naurattu, että ei osaa hoitaa asioita, ja ihan oikein niille, että joutuu ohjelmiin. Et siinä vain, että pitää olla pikkusen varovainen, milloin suhtautuu ylimielisesti muihin.
Kun sä oot ollut sinulla näköalan paikalla, sä oot seurannut tätä emuun liittymistä ja tätä emuelämää, niin et koska sen euron niin sen merkityksen suuruus paljastui, vai paljastuiko se sulle jo heti?
Nämä perustelut eurolle, sanotaan, että sisämarkkinaperustelu on kaikkein tärkein. Tai me emme vieläkin kaamaksi. Niin kun, tämä alkuperäinen Euroopan integraation idea on tämä rauhan idea, jossa sitten taloudellisen integraation kautta tehdään ja yhteisten instituutioiden rakentamisen kautta luodaan olosuhteet, jossa sitten vihanpito ei uudelleen synny.
Keskinäinen riippuvuus.
Niin, ja että se on sitten, keskinäistä riippuvuutta aina syntyy, kun käydään kauppaa, mutta kun on yhteisiä instituutioita, niin se on sitten niin kuin lujempi. Ja sitten tähän pohjautuu se sisämarkkinahanke, joka sitten oli perua siitä, että Eurooppa yski aika pahasti 70-luvulla, ja silloin oli merkkejä siitä, että mennään kilpaileviin devalvaatioihin, ruvetaan panemaan rajoja kiinni ja tekemään kiusaa toinen toisilleen, ja se niin kuin pohjusti sisämarkkinoihin, ja se pohjitti sitten tietä siihen yhteiseen rahaan, että nyt meni tässä järjestyksessä, ja musta se niin kuin sama perustelu on järkevää edelleen, eli talouden integraatio, yhteiset instituutiot turvaa paljon enemmän pikkiin asioita kuin vaan näitä taloudellisia arvoja. Ja sitten sisämarkkina turvaa tehokkuutta ja kilpailukykyä periaatteessa suhteessa muihin maailman talouden osiin. Ja sitten niin kun sisämarkkinat toimijaksi hyvin vahvistuu, jos rahoitusmarkkinat on integroituneita, jota sitten tämä yhteinen raha vahvistuu. Kyllä tässä niin kun, nämä kaikki elementit on edelleen olemassa. Ja sitten jos ajattelee toisinpäin, että ruvetaan purkamaan näitä, niin sitten ne puretaan pikkuhiljaa
alkuun asti. Mistä se johtuu? Että aika moni sijoittajapiirissä oleva on niin kuin puhunut tästä eurossa eroamisen niin kuin hyvyydestä. Siis suosisiko se ajatus jotenkin enemmän sijoittajia kuin muita kansanosia?
Mä en tiedä, mitä tarkoitetaan sijoittajapiirillä. Mä päivittäin seuraan erilaisten analyytikkojen mielipiteitä kaikenlaisista asioista, ja kaikenlaisista asioista samankin lehteen mielipide voi päivän aikana muuttua aika monta kertaa.
No esimerkiksi Björn Wahlroos sanoi nyt, tässä oli Stefan Törnqvist, joka oli sitä mieltä, että kyllä tämä tulee eteen, tämä eurosta eroaminen ainakin ajatuksena, että me ei kestetä, että palkat laskee ja niin, että ulkoinen devalvaatio on hauskempi.
Mä on hyvä vastaakunnan spekuloimaan kaikella tämmöisellä, koska ensinnäkin se on mun kannalta täysin hyödytöntä. Ja sitten, että mä en tiedä, mistä näitä lukuja vedetään. Kanniaisen ja kumppaneiden kirjassa, johon Törnqvistin kuului, niin siellä puhuttiin 7%, ja nyt Wahlroos puhuu 30%. Joku voi heittää jonkun muun luvun, että en mä lähde tähän keskusteluun, koska mä en pääse siinä niin kuin nyt ainakaan näillä eväillä niin sanotusti älyllisesti rehelliseen keskusteluun.
Näin sanoi Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Antti Suvanto. Kiitos teille viesteistänne. Kaikki viestit ovat erittäin tervetulleita esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.